Ну, пачалося ўсё ў далёкім 1924 годзе. Рэспубліка тады перажывала складаныя часы станаўлення, і ўсё ж адным з галоўных клопатаў кіраўніцтва краіны была арганізацыя радыёвяшчання. 15 лістапада 1925 года лічыцца датай пачатку беларускага радыёвяшчання. У гэты дзень у эфіры ў першы раз прагучалі словы «Увага, гаворыць Мінск».
Гаворыць Мінск. Радыёстанцыя РВ-10 імя наркома БССР пачынае сваю работу.
У Мінску ў 1925 годзе налічвалася каля 400 прыёмнікаў, якія былі ўсталяваны ў клубах і вяшчалі праз гучнагаварыцелі. У вёскі радыё прыйшло ў 30-е гады і было яно ўспрынята як вялікі цуд. Вось як узгадывае тыя часы жыхар Любанскага раёна Владзімір Дубовік. Год запісу 1950-й.
Думалі, што какая-ліба падзелка, а тут нікакой падзелкі. Радіва это как электрычаска волна. А на окне рупор стоял. Жонка, як почула, радио заговорила, да жонка выскочила, да ой-ой-ой-ой, черти кричать у хати. И никого в хате нет, и говорит, значит, черти. Ну, а потом уже пришли в хату, рассказали ей, показали. И она уже тогда дошла до себе и уже начала слухать радио.
Сегодня белорусское радио – это наибуйнейший радиоресурс краины и живый вялизный механизм, який не змаукая ни на секунду. Дзень нараджэння радыё гэта свята не толькі супрацоўнікаў радыёвяшчання, але і кожнага жыхара нашай краіны, расказвае генеральны прадзюсар беларускага радыё Антон Васюкевіч.
Сучаснае беларускае радыё гэта сегментаваная структура, у яе склад уваходзіць 12 радыёстанцый. Гэта не толькі нацыянальныя рэспубліканскія, але і нашы рэгіянальныя радыёстанцыі, якія ёсць у кожнай вобласці, а ў некаторых абласцях нават і не адна, а дзве. Радыёстанцыі арыентаваны на пэўную сваю мэтавую аўдыторыю, спецыялізаваны канал «Культура». Гэта захаванне нашых нацыянальных традыцый, усяго таго, што звязана з культурнымі здабыткамі нашай краіны і нашага беларускага народа. Канал унікальны, такіх каналаў на тэрыторыі Беларусі больш няма, і мы вельмі ганарымся, што ў нас такое радыё для знаўцаў, і мы, канешне ж, імкнемся узбагачаць і нашы беларускія фонды і трансліраваць гэтыя перадачы на самую шырокую нашу слухацкую аўдыторыю. З нагоды свята, якое мы адзначаем 15 лістапада, мне хацелася б пажадаць усім нашым слухачам толькі аднаго, каб вы заўжды знаходзілі ў нашым эфіры тое, што вам падабаецца. Ну, а мы для гэтага будзем імкнуцца рабіць сваю працу прафесійна і з душой. Са святам усіх.
Для канала «Культура» 15 лістапада – чырвоны дзень календара, гаворыць дырэктар радыёстанцыі Уладзімір Трапянок.
Гісторыя канала «Культура» не аддзельная ад гісторыі беларускага радыё, таму што ў нашым эфіры гучыць мноства запісаў, зробленых у мінулыя дзесяцігоддзі, якія ўвайшлі ў залаты фонд нацыянальнага радыёвяшчання і беларускага радыё. Адпаведна, нашы многія перадачы якраз пабудаваны на тым, што было зроблена шматлікімі пакаленнямі нашых папярэднікаў, якія працавалі на беларускім радыё. І, канечне, гэтыя запісы сёння складаюць наш гонар, гонар канала «Культура». Но што тычыцца эфіру ў святочны дзень 15 лістапада, сёння на нашай хвалі гучаць таксама спецыяльныя праекты пад знакам Дня беларускага радыё. Найперш мы паказваем багатую і слынную гісторыю музычнага вяшчання беларускага радыё. Нашы многія праекты акурат і паказваюць вось тое багацце, зробленае калісьці. У прыватнасці, у нашым эфіры гучаць галасы салістаў беларускага радыё, но таксама запісы музычных калектываў, якія сёння працягваюць тыя традыцыі, закладзеныя некалькі дзесяцігоддзяў таму. Я маю на ўвазе гэта калектывы сімфанічны аркестр і акадэмічны хор Белтэлерадыёкампанія. Самае галоўнае настроіцца на хвалю канала «Культура» і быць гатовым спасцігаць тое, што было зроблена калісьці, і наноў перажываць вось тыя пачуцці, якія нясе сапраўднае мастацтва. Немагчыма ў гэты дзень абысціся без віншавання. Усім слухачам канала «Культура» я шчыра дзякую за той выбар, які яны калісьці зрабілі, і сёння застаюцца на хвалі, што спавядае вечныя каштоўнасці. Жадаю ўсім натхнення, моцнага здароўя і яскравых уражанняў на хвалі нашага радыёканала.
97 гадоў разам. За гэты час высокапрафесійны калектыў правёў вялікую працу, назапашаны бясцэнны творчы вопыт. І сёння беларускае радыё, як і 97 гадоў таму, застаецца верным сябрам для слухачоў у нашай краіне і за мяжой. Святлана Колмак спецыяльна для канала «Культура».